Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Mă bucur să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Iată dar tema de astăzi, diferența socială în relația de cuplu. De puține sau de multe ori, depinde de mediul în care ne desfășurăm activitatea, auzim astfel de combinații, de relații. El profesor, ea poate chiar i-a fost elevă. Ea este medic, soțul este croitor. Cât de funcționale sunt astfel de relații și care ar trebui să fie direcția în comunicare, în relație, pentru ca un astfel de cuplu să aibă șanse de supraviețuire și nu numai, chiar să fie funcțional, chiar să existe satisfacție în relația respectivă. Discutăm pe această temă cu domnul lector universitar dr. Daniel Duță. Bine ați revenit în platoul emisiunii noastre. Nu știu dacă am ales cele mai bune exemple, însă pe acestea, sincer, le-am cunoscut. Și consider adesea că cel mai interesant și cel mai gustat este ceea ce este cunoscut. Și atunci când ai astfel de experiențe, este bine să clarifici lucrurile sau să înțelegi despre ce este vorba mai bine, cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume plină de prejudecăți. Nu de puține ori am auzit comentarii pe tema aceasta și considerăm că este bine să discutăm, iar dumneavoastră în calitate de specialist și totodată de o persoană direct responsabilă cu aceste intermedieri de relații, cred că v-ați confruntat adesea cu astfel de probleme.
Așa este, da.
Poate că mai întâi ar fi bine să spuneți care este opinia dumneavoastră sau cum ați clarificat lucrurile de la bun început, da? Să spunem că era o persoană intelectuală și pe lista dumneavoastră de persoane disponibile nu ați găsit o persoană care, din punct de vedere al pregătirii profesionale, academice, să corespundă.
Este destul de delicat comentariul la această problemă, dar cu, să zic așa, cu multă reverență și cu mult tact încercăm să discutăm problema deschis. Pentru că lumea dorește să știe, pe de o parte, din statistici, pe de altă parte dorește să știe opinia lumii. Pe noi ne interesează de multe ori opinia celorlalți. Să știți că la o cuplare, la un cuplu în care avem diferențe sociale sau diferențe de școlarizare, automat cei din exterior încep să strâmbe nasul, încep să dea din numeri și să zică sigur nu o să meargă. Vedeți dumneavoastră, în primul rând trebuie să avem în vedere în discuția aceasta deconstrucția psihică a fiecărei persoane. Este posibil ca doamna medic, iar domnul croitor, să aibă un construct psihic destul de asemănător, moral, bine structurat în interior ca intelect. Este posibil ca domnul respectiv să fie avut, să zic, neșansa sau neposibilitatea financiară să poată să ajungă să facă o școală de multe ori și în multe situații școala înseamnă bani și înseamnă susținere. Însă, nu ca atare omul respectiv, chiar dacă este croitor, are intelectul sau capacitatea intelectuală mai puțin dezvoltată decât a unui doctor. Bineînțeles că educația are valoarea ei și automat prin educație avem o creștere indiferent de stadiul de unde începem. Însă nu trebuie să prescriem sau să avem acea opinie nematurată la nivelul unuia care poate este decât zugrav, un zugrav de calitate, un om care are multe daruri spirituale, multe daruri sociale, multe daruri de penetrare în societate. Să zicem, Exemplu, cunosc un băiat care este zugrav și realizează picturi interioare, n-are o școlarizare pentru lucrul acesta, dar are o penetrare socială fantastică datorită unor daruri, datorită speech-ului pe care îl face și datorită muzicii pe care o cântă. El ar sta foarte bine lângă un medic, fără nicio problemă, pentru că...
Îi cântă și uită medicul.
Și
este o glumă, clar. Însă, în momentul în care te îndrăgostești, nu prea mai contează, nu? Ce diplome are celălalt, dar ne putem programa îndrăgostirea?
Câteodată da, câteodată nu. Să știți că fiecare avem partea noastră cognitivă pe care ne o programăm, ne dorim, ne o formatăm dinainte și o lăsăm liberă și este posibil ca emoționalul de multe ori să o ia înaintea părții cognitive, părții pe care o controlăm, dar emoționalul de multe ori nu-l controlăm. Și să știți că bucuria mare într-o îndrăgostire este ca emoționalul să funcționeze. Mi s-a întâmplat de multe ori să am la terapie oameni care spun: știți, ne potrivim perfect, el școală, ea școală, el vârstă, ea vârstă, adică potrivit și la vârstă, potrivit și la statutul social, potrivit la statutul material, nu ne iubim. Și iubirea poate interveni în altă, să zic așa, în altă pliere. Poate un pic nepotrivire socială, poate un pic nepotrivire, dar o iubesc, ce să fac?
Este clar că ceea ce contează este iubirea, însă vorbim despre iubirea autentică și nu despre îndrăgostire, pentru că teoretic am spune, sau așa se întâmplă în multe cupluri, o iubesc sau îl iubesc și nu mai contează dacă are sau nu are o școală, până la urmă altceva este important, da? Dacă e vorba de iubire, atunci se poate merge înainte indiferent de diferențele care sunt în realitate.
Putem să vorbim de o dragoste oarbă, însă derapajul pe care îl semnalați dumneavoastră în emisiune și care îl semnalează cei care sunt în jurul cuplului format sau preformat este din partea celui care are școală. Și cum te duci tu la și iei un partener fără școală? Să știți că
credeți că doar din perspectiva aceasta există derapaje? Pentru că va trebui să atingem
opinii.
Și un alt punct.
Mă refer, da? La opinii. Opiniile care apar și sfaturile care apar. Știi, nu stai să te mai gândești, nu stai să mai aștepți, nu stai să... Acum, cu respect spun, din background-ul relațiilor, să știți că au fost situații în care cu grijă au tatonat o relație foarte bună, dar din prea multă precauție au zis să mai aștept. Și a așteptat, n-a mai apărut, a apărut cineva fără școală și automat au intrat în relație. Relația este bună, merge bine, vă spun din ce este în societate, ce am consiliat și, slavă Domnului, mă bucur să vă spun că este bine. Într-adevăr, diferențele pot conduce și la divergențe. La divergențe legate, păi știi, dacă ești în... Că asta este problema care se pune. Tu ești doctoriță, el este zugrav, ajungi în societate, tu te întâlnești cu colegii tăi și el cu cine se întâlnește? Când întreabă ce este soțul tău, n-o să-ți fie rușine. Dacă îl iubești de adevăratelea, nu-ți este rușine. Nu-ți este rușine pentru că el în statutul tău marital este egal cu tine. Bineînțeles că lumea crede astăzi în multă divergență. Însă să știți că începe lumea să se schimbe. De ce vă spun? Pentru că lumea se cântărește și material. Și de multe ori, omul cu carte, nu dau că am carte, nu vreau să dau un oameni cu carte și împing pe copii să facă carte, este bine, ai carte, ai parte. De multe ori Sunt oameni care nu au carte și sunt foarte buni manageri și sunt manageri care au bani mulți, nu așa. Îi împușcăm că fac greșeli gramaticale, că fac, în sfârșit, dar sunt manageri buni în mâna cărora stau binecuvântări ale lui Dumnezeu, stau oameni care iau salarii. Deci lucrurile trebuie să le gândim mai profund.
Este vorba de abilități acolo, da, de capacități speciale pe care au știut să le descopere și să le valorifice. Da? Deci dacă găsești o astfel de persoană, nu contează câte diplome are, chiar găseam în timp ce pregăteam emisiunea aceasta, găseam astfel de precizări legate de faptul că poți foarte ușor astăzi să obții multe diplome.
Da, așa este.
Dar în spatele lor să nu fie o pregătire autentică.
Așa este ca profesor.
Cel puțin în perioada anterioară. Da, a fost o etapă în care se obțineau foarte ușor diplomele. Să sperăm că în viitor lucrurile se vor schimba, da? Și se va pune accent pe rezultate adevărate,
să știți autentice. Știți de ce depinde? Acum eu am valuri și valuri de studenți. Bineînțeles, predau la Institutul Teologic și mă bucur să vă spun că avem un produs destul de bun. Nu vreau să mă laud, dar laud institutul. Mulți copii care termină la noi, cei care merg în profesorat, cei care merg în asistență socială, au rezultate foarte bune la concursurile naționale unde merg să ia posturi. Și vă spun sincer, note foarte, foarte mari. Nu zic că ne vin copii la un anumit nivel, dar reușim să-i scoatem la nivelul competitiv de piață actuală. Într-adevăr, poate e părerea mea, poate e greșită părerea aceasta. Actualmente nu mai este o nebunie a învățării cum era înainte, însă foarte mult munca aceasta intelectuală s-a diversificat. Observați că IT-ul, computerele au preluat nu minți citite, ci minți agere la sistemele respective. Sunt copii care sunt angajați de pe băncile școlii cu salarii fantastic de mari, dar au abilitățile acestea. Pe mine mă depășesc. Eu a trebuit să învăț facultate, eu știu, master, doctorat, ca să pot să-mi afirm știința. Ei reușesc în abilitățile lor. Din acest motiv, to be or not to be, a avea carte sau nu avea carte, o cântărim în complementarizarea a doi tineri.
Da, deja am mers prea departe. Eu vă întrebasem la un moment dat ce le spuneți celor care, din punctul acesta de vedere, nu ar părea că se potrivesc, da? Dacă aveți de conciliat un astfel de cuplu, dacă aveți poate să intermediați, da? Faceți, da, la un moment dat cunoștință la doi tineri în care statutul social diferă. Cum, din ceea ce ne-ați spus, deducem că oarecum încurajați o întâlnire pentru a se vedea ce urmează.
Mulțumesc pentru întrebare. Întrebarea este așezată bine și vă răspund în temere de Dumnezeu și în exemplu de la Dumnezeu. De ce spun lucrul acesta? În momentul când am doi copii în față, doi tineri, doi oameni care vor să se căsătorească, vor să meargă într-o împreună, disec și pe unul și pe celălalt cu elementele spirituale, comportamentale și emoționale și științifice ale fiecăruia. Automat, el să-l privească scheletul celuilalt, celălalt să-l privească scheletul partenerului, astfel încât să vadă, îți este rușine de el.
Însă, ce vă referiți când spuneți scheletul?
Însă, la ce mă refer? Faptul că îi pun problemele în față din punct de vedere al vârstei, pentru că au fost situații de vârstă diferențe mari. Într-adevăr, eu dacă fac o întâlnire la două persoane, sunt atent la vârstă. Dar dacă ei vin și au vârste destul de necomparabile, diferență, nu-i despart eu, dar le spun situațiile care pot apărea. Am avut așa ceva, însă Dumnezeu a făcut un lucru. Uite binele, uite rău, voi alegeți. Nu că într-o parte ar fi rău căsătoria și într-o parte ar fi bine necăsătoria, ci binele care îl găsim la căsătorie și la despărțire. La despărțirea înainte de a începe căsătoria. Să știți, omul trebuie să aibă libertate de alegere. De multe ori mi se dă sfatul de către părinți, pentru că sunt manipulați și de multe ori aduși de părinți, și mi se spune, domn profesor, vii trimit la dumneavoastră ca să-i despărțiți. Stați un pic. Nici Dumnezeu n-a despărțit. Nu. Dumnezeu a dat posibilitatea omului să aleagă. Și îi fac radiografia fiecăruia. De trecut, atenție, de prezent și un pic de viitor. Nu sunt așa să privesc în viitor, dar cel puțin ceea ce se prevede. Că dacă face medicina, se prevede că va fi medic. Dacă face, eu știu, o facultate de drept, se prevede că ar fi
domeniul juridic.
Pe juridic sau, eu știu, avocatură sau magistratură. Vedem ce se întâmplă când facem această radiografie și la unul și la altul, îi punem să își compare radiografiile, nu ei să se vadă, structurile lor fizice, de care s-au îndrăgostit, îmi place de ea că e blondă, brunetă sau în sfârșit, îmi place de el că este un băiat musculos sau... Nu! Ia uitați-vă pe radiografiile voastre. Ăștia doi, ce ziceți? Istorie? Au viitor? Și ei spun da sau nu? Ei aleg? Și este corect să îi las pe ei să aleagă.
Pot să fie obiectivi în condițiile în care știu că este vorba practic despre ei, chiar dacă oarecum n-ați generalizat, însă, așa cum spuneați, ați scos din calcul persoana lor în mod direct?
Să știți că da. Cu mult respect o spun da. Și s-a întâmplat nu să-l manipulez, că nu am dreptul ăsta și mă străduiesc să nu fac treaba asta, însă în momentul când am făcut radiografia, ei și-au dat seama că, zicând într-un mod, ați putea să ne recomandați pe altcineva? Și zic, uite, discutăm, facem, să spunem așa, discuția pentru separare și ne gândim la lucrul ăsta, dar să știți, din punct de vedere al radiografiei, se întâmplă ceva cognitiv. Ei înțeleg. Ar fi bine să
și
mă gândesc la altcineva.
Și aș întreba dacă mai există dragoste acolo. Înseamnă că ajung chiar la punctul în care nu sunt îndrăgostiți. Vin din start la dumneavoastră.
Veneam la emisiune și am primit un asemenea telefon de care îmi spuneți dumneavoastră. Și spuneți, da, îmi dau seama că nu mă potrivesc cu el din punct de vedere social. Prin mai multe, și eu am spus, da, ai dreptate, dar îl iubesc, ce fac? La problema aceasta trebuie să lucrăm un pic terapeutic ca lucrurile să aibă o turnură frumoasă. Și eu sunt de acord ca cei doi să se dezlege, nu sunt căsătoriți, să se dezlege, deoarece statutul lor este neconform unei relații. Adică ea e căsătorită, el nu e căsătorit, de exemplu.
Aceasta da, este clar, da?
Dar și altele. La altele care sunt un pic mai sensibile, ei iau hotărârile mai încet, dar le iau hotărârile după radiografie.
Voiați să spuneți că ea a fost căsătorită și el nu.
Nu, era căsătorită.
Era chiar căsătorită. Este deci căsătorită. Era o relație
da,
de infidelitate acolo. Și,
da, deci sunt fel și fel de situații. Cum să spun, lucrurile sunt foarte...
complexe, da?
Da, complexe. Și emoția se așează acolo unde nu te aștepți dacă faci pași necontrolați. Faci pași necontrolați și automat cu o surpriză care nu te aștepți să fie primită, cu o îmbrățișare, cu un zâmbet pe care nu-l mai primești, nu l-ai mai primit poate de câteva zile sau poate de mai mult timp de acasă, te simți confirmat și automat să-l mai primești, mai faci o surpriză, mai faci o surpriză și încep în mintea ta să intre aceste apropieri. Și nu sunt conforme cu moralitatea și nici cu societatea de astăzi. Că e o plăcere în derapaj, în a avea o amantă sau să te lauzi, din punctul meu de vedere, nu este o stabilitate și un echilibru și pentru familie, și pentru copii, dar și pentru tine ca om.
Și nu puține astfel de persoane recunosc, după ce trece euforia aceasta, recunosc greșeala pe care au făcut-o și ar da timpul înapoi, poate că ar reface ceva, însă nu întotdeauna mai este posibil, iar consecințele trebuie și sunt suportate și adesea chiar de toți membrii familiei.
Dacă îmi dați voie să vin mai profund, nu vreau să împușc situațiile de genul acesta, dar le fac. O fac cu mare plăcere pentru că nu sunt conforme cu statutul lui Dumnezeu. Un bărbat venea și spunea, tahicardie, nu știu ce se întâmplă, merge la cardiolog, la doi nu ai nimic, ești sănătos, merge la psihiatru, n-ai nimic, ești sănătos, la un psiholog, la doi, ajunge și la mine și îi spun, fii atent. El renunță la amantă. Renunță la amantă.
Fără să știți că are.
Nu.
Știați.
I-a făcut radiografia. Pentru că omul este sincer și eu acolo nu acționez administrativ asupra lui. Și ea renunță la amantă. A venit a doua oară, a doua ședință și mi-a zis, nu am nevoie nici de cardiolog, nici de psihiatru, nici de psiholog. Pentru că acolo era problema. Să știți că aceste elemente...
Dar s-a supus, a vrut să asculte acesta.
Bineînțeles, pentru că era disperat.
Lui în pericol.
Era disperat, îi bătea inima, nu mai putea, nu se mai controla, intras în depresie, atacuri de panică, obsesii, nu mai putea să se controleze. Un om care avea toată notorietatea în terenul social românesc. Și după ce și-a dat seama de elementul stresor, factorul stresor al lui și l-a dat la o parte, a zis, la revedere, e bine, atât, am avut nevoie. Vedeți, aceste elemente necontrolate pot să ducă și la devieri comportamentale.
Și la boli, iată ceea ce spuneți.
Și la boli și de multe ori partea interioară sufletească are durerile mai apăsătoare, deși nu poți să pui mâna pe o durere sufletească.
E psihosomatic, da?
Automat, da, ajunge să fie și durerea psihică să somatizeze și să simți.
Da.
Eu știu, dureri, unii dureri în gât, dureri la ceafă, eu știu, altele, în stomac și în altă parte.
Iată, dar că revenind la subiectul nostru, gândim din perspectiva Bibliei, dacă iubirea este autentică, așa după cum stă scris în 1 Corinteni 13, iubirea, dragostea, acoperă totul. Trece peste aceste diferențe despre care noi aminteam anterior, legate de, da, păstrăm parametrii morali. Trece peste diferențele legate de statutul social și accepți limitele celuilalt, așa cum și celălalt ți le acceptă pe ale tale, indiferent de pregătirea academică pe care o ai.
Știți ce? Îmi dați voie să mă duc dincolo de ecran? Decât un pic. Sunt oameni care ne privesc în momentul acesta. Unii de o vârstă, alții de altă vârstă. Și este divergența aceasta. Și acum mă simt în fața televizorului și mă privesc pe mine și pe dumneavoastră la problema aceasta. Un pic am luat apărarea la situația de divergențe. Am luat un pic apărarea.
De divergențe și nu de diferențe, da?
Da. Pentru că apărarea și la diferențe, pentru că eu ca om vechi, să nu zic om în vârstă, om
cu experiență, născând, da?
Așa, cu experiență, așa m-a învățat bunica că nu trebuie, dacă el e doctor și ea să fie doctoriță, dacă el este avocat, să fie și el, în sfârșit, să ținem cont. Este corect să ținem cont. Este. Însă sunt situații în care trebuie să ținem cont de bucuria celor doi, de plecăciunea celor doi, de afilierea, de complementarizarea și poate de feeling-ul lor. Nu iau apărarea la diferențe, dar vin să îmbrățișez și pe cei care au făcut un pas, căci sunt multe situații pozitive care au mers bine în familie, chiar dacă au avut diferențe de o facultate, de exemplu, și au mers bine, bine.
O treaptă.
Situații de derapaje au fost și acolo unde a fost
egalitate,
egalitate,
da,
și unde au fost diferențe. La amândouă trebuie să avem legătură cu cerul și cu Dumnezeu. Eu cred că pe lângă elementele acestea de diferență, dacă Dumnezeu este prezent în managementul nostru social, cred că avem înțelepciunea să știm să mergem mai departe, chiar dacă sunt diferențe, sau să ne oprim dacă sunt diferențe.
Eu acum aș vrea să punctăm acele elemente comune care sunt absolut necesare, indiferent de pregătirea academică, de statutul social pe care îl are unul sau celălalt partener. Pentru că dacă am venit cu precizările pe care tocmai le-ați făcut anterior, atunci trebuie să spunem că există totuși niște lucruri de care să se țină cont în condițiile în care cei doi hotărăsc să meargă mai departe. Ceea ce ați spus cumva este ca un argument în favoarea celor care se înțeleg, sunt poate la începutul unei relații, chiar dacă sunt anumite diferențe vizibile și mai mult criticate de cei din exterior,
da,
dar trebuie ca fiecare, în mod individual, din cuplul respectiv, să țină cont de niște elemente comune. Aminteați la un moment dat despre standarde morale.
Da.
Aminteați despre educație și despre bunul simț. Când, da, ne referim la educație în contextul acesta, puneți că dumneavoastră ați făcut referire sau trimitere directă la cei 7 ani de acasă, da?
Da, da? Excelent, da, asta. Vedeți dumneavoastră, și aici, și dacă ar fi să punem 1, 2, 3, că suntem obișnuiți întotdeauna să vedem primul, care l-a spus pe primul că este cel mai important. Și dacă vreți să preiau această scară, hai să pun pe primul, celelalte vin în... cum se completează. Este elementul spiritual care eu îl consider totuși important, iar diferența de la elementul spiritual are conotațiile lui. Nu zic că și la această diferență sunt cupluri care au conviețuit bine, binișor și chiar foarte bine la diferențe de spiritual, de religie, de confesiune. Însă spun, e un pas mare în față și un lucru comun foarte important dacă au aceeași confesiune. Uite, chiar acum vreau să... Deja am pus în legătură un băiat care este catolic, o fată care este adventistă, dar el își dorește să trăiască o viață privată adventistă și vine să se boteze. Să primească botezul la adventiști.
Pentru fată.
Pentru
așa ar întreba mulți dintre ascultătorii și telespectatorii.
Știi ce? El pentru viață o face. A văzut că cei care sunt de religia din jurul lui, cei care sunt de religia aceasta, de confesiunea aceasta, o duc bine. Exemplele din apropierea lui, tata lui, oamenii din jurul lui o duc bine.
La ce vă referiți? Pentru că dacă este să o luăm strict biblic, înțelegem că cei care îl au pe Dumnezeu și îl acceptă pe Dumnezeu în viața lor sunt într-o luptă și cel rău este împotriva lor. Deci, cumva, Dumnezeu îi binecuvintează, dar direct proporțional este
și necazul celui
exact,
rău.
Exact, exact. Și atunci, la ce vă referiți când spuneți că o duc bine? Pentru a nu se înțelege că, iată, trec la biserica, știm foarte bine ideea aceasta, da?
Da, înțeleg ce vreți
spune. Da, trecem la biserica aceasta pentru că, iată, ei se ajută între ei, lucrurile sunt, primesc bani, la un moment dat se gândește în stilul acesta, da?
Voi zice așa că eu cred că nu greșesc. O duc bine pentru că se ajută între ei, sunt frați și surori, primesc bani de la Domnul pentru că sunt muncitori. Știți de unde primesc bani? De la faptul că nu mai fumează, nu mai consumă alcool, nu mai consumă discotecă și alte lucruri. Și banii aceia îi recuperează. Doi, nu se mai duc la medici, da, să cheltuie bani pe diferite, intervenții pentru că nu mai consumă anumite alimente nocive. Deci primesc și bani.
Revenind la subiect, așa după cum spuneați, da. Ați făcut posibilă o cunoaștere a acestor tineri.
Am dat un exemplu de genul acesta în care este important să aibă aceeași confesiune amândoi. Și întotdeauna când am un premarital, un cuplu premarital în față, urmăresc ca amândoi să meargă pe aceeași linie.
Și atunci când au aceeași confesiune religioasă, este posibil ca nivelul spiritual să fie diferit. Da?
Da.
Pentru că unul s-ar putea să fie mai atașat de Dumnezeu, să aibă experiențe personale cu Dumnezeu, să știe să-și ancoreze viața în Dumnezeu și celălalt pur și simplu s-a născut într-o familie în care Biblia, biserica au fost apreciate, știți. Dar nu îl cunoaște personal pe Dumnezeu și atunci raportarea la Dumnezeu este diferită. Nu există probleme într-un astfel de cuplu?
Credința. La fiecare confesiune e valabilă. Să credem în Dumnezeu. Toate confesiunile cred în Dumnezeu. Însă sunt niște tabieturi legate de managementul religios care, chiar dacă unul dintre ei nu este atât de spiritual, nu îl împiedică pe celălalt să facă botezul respectiv, să aducă zecime, să vină să ia sfânta cină, pentru că sunt pe aceeași linie. Chiar dacă unul este mai spiritual decât celălalt, merg pe aceeași cale, pe același sens unic. Doi, poate cel care este nespiritual să-l coboare pe celălalt sau celălalt să-l ridice. Acum este managementul lor. Și bineînțeles că pot fi ajutați de pastorul de la comunitatea respectivă să aibă încărcătura lor energetic-spirituală. Din această cauză, nu că pun pe primul loc, dar este pe primul loc elementul spiritual. În altă ordine de idei, spuneați dumneavoastră, educația care are valoare, tipul educativ de familie, sunt familii conservatoare, familii liberale, familii, eu știu, cu diverse maniere de reglaj a dragostei. E, lucrurile acestea se simt atunci și se atrag. Pe lângă lucrul acesta, nu spun că e pe locul 3, tot pe locul.
Deci așa. Sunt mai multe elemente, nu putem
așa,
spune
un alt
care
element
este
important ordine. Este elementul fizic.
Atracția fizică,
atracția.
Da?
Are valoarea ei. Are valoarea ei. De obicei, când fac consiliere la o fată, structura masculină o culeg de la tatăl ei, dacă există tată în familie. Dacă nu există, poate există un unchi sau un frate. De unde și-a luat ea structura masculină în care ea după aceea vine să facă alegerea și nu neapărat alegerea, ci acceptarea unui partener. În partea băiatului, structura feminină este preluată de la mamă. Mama care este prima iubită, să spun așa, a lui. L-a luat la sân, i-a dat să mănânce, l-a apărat, deci automat s-a imprimat. Și mama are o mare rezonanță în heterosexualitatea și mă bucur să spun lucrul acesta băiatului și în partea fetei, heterosexualitatea fetei din partea băiatului. De ce tatălui. Spun din partea tatălui? De ce spun lucrul acesta? Este important să ne creștem fetele ca fete și băieții ca băieți. Vedeți, lucrurile au nuanțele lor. Nu intru în profunzime, dar este bine să ne educăm băieții ca băieții și fetele ca fetele și elementul de teme tată-mamă într-o structură de genul ăsta are echilibrul lui.
Cel mai greu este atunci când vorbim despre familii monoparentale și există acolo copii de ambele sexuri.
Da, așa da? Este, de din păcate
exact.
au început să apară și dacă luăm statisticile, procentele sunt destul de sus în ceea ce privește creșterea unui copil decât de un părinte, de cele mai multe ori de mamă. De cele mai multe ori de mamă. Sunt și situații în care un copil rămâne la tată. Nu vreau să spun și să îngrijorez pe copiii care n-au avut un părinte că este un dezechilibru.
Dar acolo, așa după cum
apare
se recomandă să existe un alt model de genul copilului respectiv. Da?
În primul rând vreau să pozitivez situația. În situații de genul acesta apare protestul din partea copilului pe care în el ascunde o suferință. Când a avut tată sau... De exemplu, este ședință cu părinții. La toți copiii vine tata și mama acolo. La mine vine de când mama. La mine vine de când mama să mă ia de la școală. La mine vine de când tata să mă ia de la școală pentru că nu există mama. Este o suferință, este o dorință. Merg des în foarte multe familii. Pentru consiliere, pentru pe unde sunt chemat să țin diferite conferințe de educație. Și observ când îmi povestesc părinții ce se bucură băiețelul sau fetița să se ducă și tata. Tata poate lucrează mai mult. Pentru el este o onoare. A venit tata. Și de multe ori copilul, am urmărit treaba asta. M-am dus cu părinți când își așteaptă copiii la școală. Și copilul spune, a venit tata să mă ia de la școală. A venit mama să mă ia de la școală. Se laudă. Copiii se laudă. Asta e cea mai mare bogăție a unui copil, tata și mama. Ei, problema aceasta îl ajută pe el la un echilibru. De acolo își pune rădăcina și seva lui pentru toată viața, pentru a-și alege un partener. De acolo merge educația, de la tata și de la mama.
Deci acesta este un alt element, da? Educația în funcție de ceea ce au reprezentat părinții pentru el, de modul în care s-au raportat părinții unul la celălalt, de relația pe care a avut-o copilul respectiv cu familia, cu proprii părinți. Da? Aici, la fel, lucrurile pot să fie foarte diferite. Ce se întâmplă dacă o persoană, unul dintre parteneri provine dintr-o familie, după cum spuneam, monoparentală, poate că a existat acolo o durere în urma unui divorț, sau nu numai, da? Celălalt partener de cuplu are o familie funcțională. Aici lucrurile la fel,
să
diferă puțin la portare.
Vis-a-vis de, aș vrea să fac o mică paranteză ce spuneți dumneavoastră, că e foarte important. Mulți parteneri se întreabă, dacă mă căsătoresc cu o fată sau un băiat care provine de la o familie monoparentală, nu cumva și el va avea aceeași țintă să ajungă și el singur? Să știți că mulți copii care cresc în monoparental nasc în ei un protest ca să nu ofere copiilor lor suferința prin care ei au trecut. Și să știți că este un protest care îi ajută și o luptă puternică pentru a sta lângă soț, a sta lângă soție, să împlinească dragostea, să se unească în dragoste ca să aibă copiilor tată și mamă și să fie educați de tată și de mamă.
Deci este o încurajare cumva pe direcția aceasta. Dacă am făcut referire la educație, la exact modelele pe care le avem în familie, cred că este indicat să discutăm despre stima de sine pe care o are fiecare. Pentru că, iată, aminteați la un moment dat despre anumite complexe, bine, ați spus oarecum nu foarte direct, dar despre anumite complexe pe care le poate avea cel care nu are pregătire academică. Dacă nu este la același nivel cu partenerul, este posibil să existe și cealaltă parte, da? Un partener care are complexe de superioritate. Și aici, foarte mult, lucrurile sunt complicate dacă stima de sine este afectată la unul sau la ambii parteneri.
Să știți că, într-adevăr, problema aceasta este o problemă legată de interiorul fiecăruia. Faptul că această stimă este alimentată poate din familie, poate din exterior, din prietenii, să-i pun în ghilimele, din prietenii ei sau ai lui, astfel încât ea să-și nască, scuzați-mi termenul, de narcisism, care să fie împotriva unei îndrăgostiri. Într-adevăr, complexul de inferioritate se naște și datorită unui element de statut educațional, facultate sau statut fizic. Este posibil să fii poate prea înalt sau poate prea scund, poate prea gras sau poate prea slab și se poate naște și dintr-o situație de genul acesta fizică sau o boală pe care trebuie să o suport și un complex de inferioritate.
Și din supraprotecția.
Supraprotecția părinților, da, care îl face pe el să-i nască. Tu trebuie să te căsătorești cu primul ministru sau cu un președinte, neapărat sub el să nu fie nimeni pentru tine. Tu meriți și e posibil dacă îi tot induci, până la urmă crede.
Sau dimpotrivă, pentru că prea multe activități au fost preluate de părinți, tu să te simți incapabil și să ai anumite complexe pe care evident le vei masca.
Să știți că această construcție parentală poate să inunde copilul, cu o neșansă managerială în alegerea partenerului de viață din punctul lui de vedere și să facă greșeli. Însă, bineînțeles că și acestea se pot regla, că nu sunt devieri psihotice, sunt elemente nevrotice care pot să fie pe temporar, adică pe un termen scurt, dacă li se atrage atenția. De obicei, această deviere de complex de inferioritate sau superioritate, cel mai bine se face de către un om iubit de persoana respectivă, și străin sau rece față de el, ca nu cumva să fie implicat sentimental. Păi ți-a spus mama, ți-a spus tata, ți-a spus altcineva. Nu. Un om în care să ai încredere. În momentul respectiv poți să începi să scazi în complexul de inferioritate. Și au fost situații, să știți că și cu complexul de inferioritate se pot face devieri și accese de furie și poate depresii, Doamne
ferește.
Tocmai
în condițiile în care există o diferență, după cum aminteam, de statut, de pregătire academică, este posibil ca celălalt, indiferent dacă are un complex de inferioritate, indiferent cât de frumos se va raporta partenerul pregătit la el, să fie interpretat.
Da?
Tocmai pentru că are deja o imagine scăzută de sine. Sau invers.
Mai rău decât ceea ce spuneți dumneavoastră acum este doi parteneri să creeze în celălalt un complex de inferioritate, exact, astfel încât el să preia conducerea. Pentru că între doi, totdeauna cine e mai tare? Cine conduce? Măi, avem elementele, nu de putere, de complementarizare. Eu managerez mai bine banii, tu managerezi mai bine, eu știu, casa, tu plătești facturile, tu, deci creșterea copilului, bucătăria și toate celelalte. În momentul în care eu manipulez pe celălalt într-un complex de inferioritate, astfel încât tu să-l conduci. Exact. Cred că acesta este un mod perfid de a regla un parteneriat corect și nu este cinstit. Și să știți că elementele acestea nu țin de multă carte, nu. Poate să fie acesta fără carte să facă treaba,
exact,
aceasta sau cel cu carte.
Poate tocmai din complex.
Da, complex pentru a avea tu puterea, exact, respectivă. Și automat se naște în cuplul respectiv, se nasc roluri diferite. Rolurile acestea au o viață de trăire. În momentul în care te trezești în rolul pe care l-am menționat mai înainte,
da,
în rolul respectiv te trezești după un an, 10 ani, 15 ani, sunt situații dramatice, de viraj, nu mai suporți și ieși din căsătoria respectivă. De asta sunt divorțuri la 5 ani, la 10 ani, la 15 ani. Rolurile diferite pe care nu le înțeleg. Dacă ne trezim înainte de a derapa, de a sări, să spunem, tirbușon sau dopul la sticlă, punctul de fierbere de a ajunge la maxim, putem să le reglăm. Putem să le reglăm și să fie bine.
Da, mai sunt câteva aspecte de discutat chiar pe tema pe care ați adus-o în atenție, însă ați menționat inclusiv aspectul financiar. Cred că și acesta este important, face parte din lista aceea de elemente despre care aminteam, care trebuie să fie comune. Dacă, iată, vorbim despre diferențe de profesie și de statut social, vorbim implicit de diferențe materiale și de remunerație. Când unul are un salariu mai mic, celălalt mai mare și banii sunt cheltuiți diferit, poate că unul este mai econom, celălalt mai larg la mână, să spunem, iarăși apar mari probleme.
Să știți că în elementele de divergență dintr-un cuplu, pe primul loc este comunicarea, dar la locul 3-4 apar banii care sunt trecuți cu semnul întrebării.
Și
ce înseamnă? Pentru că și aceștia aduc probleme în familie. Să știți, certuri sunt unde este 1000 de euro pe masă, certuri sunt unde este 100 de euro pe masă. Certuri sunt și acolo și acolo. Care este raportul meu vis-a-vis de bani?
Exact.
În momentul când, și voi spune lucrurile foarte clar, în momentul când banul mă controlează pe mine, eu sunt sub ban și automat nu mai controlez eu situația. Mă controlează banul pe mine.
Și clar că relația este afectată.
Relația este afectată pentru că relația deja este controlată de ban și banul are valoarea lui rece. Aici ai 100 de euro, aici ai 1000 de euro. Cine e mai tare? 1000 de euro. În momentul când eu controlez banul, altă situație este. Vedeți? În business se spune un lucru, nu alerga după bani, lasă ca banul să alerge după tine. Nu munci pentru bani, lasă ca banul să muncească pentru tine. Este o chestie interesantă pe care cei din financiar o spun. Însă are rolul ei, pentru că noi trebuie să controlăm banii. Acum vine un partener bogat.
Da.
Și un partener
să știți
care...
că suntem la final și mai voiam să punctăm ceva. Aspectul acesta financiar în relația de cuplu, cred că l-am mai dezbătut odată și ar trebui și poate să revenim dintr-o altă perspectivă. Știu că aveți multe să ne spuneți și pe direcția aceasta. Aș vrea, la final, să discutăm puțin despre cât de important este să-l ajuți pe partenerul tău să crească. Da? Sau să creștem împreună, indiferent de la ce nivel pornește fiecare, că este diferențiat, că este egal. Cum îți ajuți partenerul să crească?
Îmi place întrebarea aceasta. Dați-mi voie să amintesc ceva. Coloana vertebrală a Bisericii Adventiste de ziua 7-a este școala de sabat. De ce? Acolo noi ne construim structura spirituală. E școala de familie are valoarea ei și asta ne ajută pe noi să creștem împreună. Cred ceva, desființăm școala de sabat, cum îi spunem în biserică, să știți că mi-e teamă că ne destructuralizăm. Însă, în familie avem nevoie de școală. Ce înseamnă școală? Să învățăm împreună, să studiem împreună. Ce să studiem? Studiem lucruri comune, lucruri spirituale, lucruri financiare, lucruri de gătit. Împreună învățăm. Împreună învățăm să facem cumpărăturile, împreună învățăm să ne îmbrăcăm, împreună învățăm să pictăm pereții. Împreună. Această învățătură de împreună are o putere deosebită. Pentru că luăm energiile de la amândoi, bucuriile, satisfacțiile, darurile de la amândoi și mergem împreună. Este excelent școala. Unul cu celălalt îi aduce pe amândoi să fie împreună. Nu neapărat unul să fie profesor și celălalt să fie elev. Amândoi să alterneze,
diferite, da?
Da, să alterneze unde este mai bun, unde este și să asculte unul de celălalt și să ajute pe celălalt. Hai să te învăț. Mă bucur eu să-ți vin în ajutor. Elementul acesta de ajutor și de împreună este un lucru terapeutic de familie fantastic. Oamenii n-au nevoie de doctor, n-au nevoie de psihologi dacă sunt împreună. Și acest împreună este vindecător. Și dați-mi voie să spun, împreună ei cu Iisus Hristos.
Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune, pentru încurajarea aceasta pe care ați adus-o la final. Mult succes în activitatea dumneavoastră, vă așteptăm cu drag într-o altă ediție. Doamnelor și domnilor, punem punct întâlnirii noastre. Iată, dar școala în familie este cea mai frumoasă. Împreună putem face ca totul să fie frumos și armonios. Toate cele bune pe mâine la Educație pentru Viață. La revedere!